Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri Ramush Haradinaj u bën thirrje edhe njëherë të gjithë deputetëve ta votojnë demarkacionin për të menjanuar izolimin e shtetit. Ajri ndotur në Kosovë shkakton 800 vdekje të parakoshme në vit. Më shumë se 50.000 persona kanë ikur pas dy ofenzivave të ndara në rajonet Afrin dhe Guta Lindore në Siri. Për holësit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ka ftuar deputetët e të gjitha partive parlamentare si në pushtet ashtu edhe në opozitë të kuptojnë rëndësinë e pranisë së tyre në seancën e së martës dhe rëndësinë e peshës së tyre në atë ditë kur pritet të votohet ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Mungesha një deputeti në seancë atë ditë është porosi për me mbajtur Kosovën izolim.
Haradinaj i rikujtoi se një kohë të gjatë dhe vetë ishte kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje, por tani pas deklaratave të presidentëve të Kosovës dhe Malit të Zi për mundësinë e korrigjimit të marrëveshjes dhe raportit të Komisionit Shtetëror, Haradinaj tha se janë mundësi të hapura që korrigjimet të marrëveshjes të ndodhen mas ratifikimit. Gjatë këtij viti në tre raste kuvendi i Kosovës është mbledhur në seanca plenare për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, por nuk ka arritur të kalojë në procedurën e votimit, nga se kishte mungesë të votave për ratifikimin e saj. Katër persona kanë vdekur pas rrëzimit të një ure përkombësor në Universitetin Ndërkombëtar të Floridas më 15 mars, kanë njoftuar autoritetet në Florida. 8 makina kanë mbetur të bllokuara në rënoja të urës, derisa 9 persona janë dërguar në spital, kanë njoftuar zyrtar në një konferencë për media. Ura 53 metra e gjatë që lidh universitetin me qytetin e vogël Sweetwater në zonën e Miami-t është vendosur më 10 mars. Ura ka pasur qëllim për të krijuar hapësirë një vend kalim në një nga rrugët më të ngarkuara në Florida njëkohore. Studentët në universitet janë në pushim pranverore ende edhe ka pasur më pak persona në momentin kur është shembur ura. Rreth 50.000 persona kanë ikur nga dy ofensiva të ndara kundër forcave rebele në veri dhe jug të Sirisë në ditët e fundit, kanë thënë aktivistët transmeton BBC. Rreth 30.000 persona kanë lënë rajonin Afrin pasi forca turke dhe aleatët e saj kanë rrethuar zonën. Në rajonin e Gutas Lindore, e cila gjendet jashtë Damaskut, më shumë se 20.000 persona janë larguar nga zonat të shënjestruara të forcave të qeverisë siriane. Ikjet masive vijnë pas 7 vitesh luftime, nga të cilat rreth 12 milion persona janë shpërngulur nga shtëpitë të tyre, më shumë se 40.000 të tjerë besohet të kenë vdekur, mungojnë apo supozohen të vdekur prej momentit të shtypjes së protestave nga presidenti sirian Bashar al-Assad në mars të vitit 2011. Ministri i jashtëm Veri Korean, Ri Yong-ho, ka arritur në Suedi në një vizitë të papritur pa kohë para takimit eventual në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit Veri Korean Kim Jong-un. Penjani ka njoftuar se vizita e Ri Yong-ho ka për qëllim marrëdhënie dypalëshe dhe çështje që i shqetësojnë dy vendet. Suedia ka një histori të gjatë ndërmjetësimit në mes të Washingtonit dhe Penjanit. Andaj kjo vizitë ka nxitur spekulimet se mund të ketë qëllim përgatitjen e samitit SHBA Kore Veriore. Javën e kaluar, presidenti Trump ka pranuar ftesën për takim të drejt për drejt me liderin veri korean Kim Jong-un. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kohëve të fundit, deputetët e partive politike në pushtet kanë deklaruar se partitë opozitare duhet të jenë ato të cilat duhet të udhëheqin dialogun Kosovë-Serbi. Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se do të refuzojë një gjë të tillë dhe nëse do t'i besojë roli prijes, kurse lëvizjeve të vendosen me kushte të caktuara, do të pranonte që lideri i saj Albin Kurti të vijë në ballë të negociatave me Serbinë. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Opozita në Kosovë përgjigjet negativisht thirrjeve të presidentit Hashim Thaçi dhe qeverisë për të qenë pjesë aktive dialogut me Serbinë. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e delegacionit të qeverisë e Kosovës në procesin negociues që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Ndërkaq kur vjen në pyetje çështja se a do të pranonin të udhëheqnin delegacionin e Kosovës në bisedime, këto dy parti opozitare dallojnë në qëndrime. Lidhja demokratike e Kosovës thot se do ta refuzoj edhe nëse do t'i besohe roli prirës në këtë proces, kurse lëvizja vetëvendosje me kushtet e caktuar do të pranon të që lideri saj, Albin Kurti, të vihej në ball të negociatave me Serbin. Në Lidhjen demokratike e Kosovës, shefi i grupit parlamentar të këti subjekti politik Abdullah Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se Lidhja demokratike e Kosovës nuk bëhet pjesë e dialogut nga se është parti opozitare dhe si e tillë do të kërkojë llogari nga qeveria për gjithë procesin.
Jo, sepse nuk ka kuptim. Kosova ka institucione, nuk është viti 2005-2006 i negociatave të Vjenës, kur është dashë të krijohen mekanizma gjithëpërfshirës të spektrit politik në vend. Sot Kosova i ka institucionet e veta, i ka presidentin, qeverinë, i ka parlamentin, i ka trupat mbikëqyrës, të gjitha institucionet funksionale. Opozita e ka rolin e vetë, këtë rast, ne do të mbikëqyrim këtë proces, do të kërkojmë raportim të rregullt në kuvendin e Kosovës.
Nga ana tjetër, deputeti Gjelal Sveshla nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se një përgjegjësi e tillë do të merrej në rast të plotësimit të disa kushteve, siç është ajo e krijimit të një konsensusi nacional për dialogun dhe formimin një komisioni hetimor për procesin e drejtashëm.
Nëse plotësohen këto para kushte, atëherë Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme që Albin Kurti të ndihmojë këtu në negociata. Këtu dialog për dialog kemi brenda për brenda, që i bie për çfarë ne dëshirojmë të dialogojmë me Serbin, për çfarë jo. Krejt kësaj duhet të paraprijeve një dialog i brendshëm, të thotë dialog me Serbët e Kosovës, në mënyrë që ne në raport me Serbin kemi sa më të fuqishëm.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kumtuar tashmë se faza e ardhshme e dialogut me Serbin në nivel politik do të udhëhiqet nga presidentet e të dyja shteteve. Por ai ka ftuar që opozita dhe shoqëria civile të jenë pjesë e një delegacioni unik të Kosovës që do ta përfaqësonin vendin në këtë fazë sipas tij finale. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thotë se dialogu duhet të zhvillohet në nivel kryeministrash dhe kërkon që i gjithë procesi të jetë transparent për secilën temë dhe pikë që diskutohet në Bruksel.
Presidenti tha që nuk e përfaqëson askënd. Është qeveria vendit që është zgjedhur me votat e kuvendit të Kosovës. Organizimi kushtetues i Kosovës është Republikë Parlamentare, që nënkupton është parlamenti dhe është qeveria ajo që marrin përgjegjësi për çfarë do marrveshje të arritur. Dialogojnë dhe marrin përgjegjësi për marrveshje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë thënë se nga raportet për Kosovën ndër vite del se ajri i ndotur shkakton mbi 800 vdekje të parakoshme në vit. Ndërkohë profesionistë shëndetësor kanë deklaruar se sezona e dimrit është periudha ku shtohet numri i pacientëve me sëmundje kronike. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Shkalla e lartë e ndotjes së ajrit në Kosovë ka sjellë si pasoj rrezikimin serioz të shëndetit të qytetarëve. Personat më të rrezikuar konsiderohen ata që vuajnë nga sëmundje të caktuara kronike. Ndotja e ajrit edhe si vjet u aktualizua shumë gjatë stinës së dimrit. Të dhënat që ofronte vazhdimisht ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë kanë treguar se vlerat e ndotjes së ajrit ishin shumë të larta dhe të rrezikshme për shëndetin. Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik rikujton rezultatet e hulumtimeve të Bankës Botërore, sipas të cilave del se në zonat urbane si pasojë ndotjes së ajrit shtohet edhe numri i vdekjeve. Antigona Ukhaqaj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thotë se ndotja e lartë e ajrit mund të jetë një ndër shkaktarët e disa rasteve të vdekjeve të njerëzve.
Kosta e ndotjes në zonat urbane shkakton 835 vdekje premature, 310 raste të bronhiteve kronike, 600 pranime spitalore dhe 11.600 vizita në emergjencë çdo vit, e cila në shumë totale i bie që nevojitën 158 milion dollar në vit.
Ndërkaq drejtori i klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës Basri Lenjani ka bërë të ditur se ndonse për një vit janë mbi 60.000 raste emergjente që kërkojnë ndihmë mjekësore vetëm në këtë klinik, mbi 11.000 prej tyre ju takojnë sëmundjeve internistike dhe pulmonare e që ka ndërlidhje me ndotjen e ambientit.
Shërbimet emergjente mbi popullohen në ofrimin e kujdesit emergjent me sëmundje kronike. Ne si shërbim emergjent jemi të detyruar të ofrojmë kujdes emergjent mjekësor, mirë po mbetet që Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe gjitha ato aktorët merren me analizat dhe përgjetjen e shkaktarëve.
Në anën tjetër, Rukia Mehmeti pulmologe ka thënë se muaji i janar ka qenë më i mbingarkuari me pacientë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të sëmundjeve kronike. Ajo shton se dhe ajri sipas të dhënave ka qenë atë kohë i ndotur e që ka komplikuar gjendjen shëndetësore të pacientëve.
A mund të themi na kemi pas disa raste dhe vdekjes me pas sëmundjeve kronike obstruktive të cilëve jo shpërkesu gjendja si pasoj e përkesimit vetë sëmundjes bazë, por patkesisht nuk kemi mujtë me e vërtetu etiologjin apo shkaktarin e vdekjes, a ka qenë ndonjë viroz apo ka qenë vetë sëmundja kronike e cila është përkesu për shkak të ndotjes së ambientit.
Ndryshe, kuvendi i Kosovës pati mbajtur në muajin janar seancë të jashtëzakonshme lidhur me ndotjen alarmante të ajrit në Prishtinë. Deputetët e kuvendit të Kosovës e kanë konsideruar gjendjen e cilësisë së ajrit si mjaft shqetësuese jo vetëm në Prishtinë, por edhe në regionet të tjera të Kosovës. Si të domosdoshme nga deputetët është theksuar përmirësimi i politikave mjedisore lidhur me cilësinë e ajrit. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Albena Reshitaj tashmë ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian gjatë këtij viti do të ndajë 34 milion euro për ndrimin e elektrofiltrave për termocentralin Kosovën B, filtra këto të cilat nuk janë ndruar që nga vitin 1985 e që thuhet se është një prej ndotësve më të mëdhenj në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Evropaelir.org.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka thënë se është kthyer në Washington pas vizitave të tij në lindje të mesme dhe Afganistan, duke rikonfirmuar se Irani po vazhdon të ketë çështje destabilizuese në rajon. Ai ka theksuar kësaj herë ndikimin iranian në zgjedhjet e Irakut. Sekretari Amerikan ka përmendur edhe mbështetjen e Iranit për presidentin sirian Bashar al-Assad, si dhe për krahen e këtij vendi për rebelët Houthi në Yemen. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka akuzuar Iranin për dëmtim të procesit të zgjedhjeve parlamentare të Irakut, në të cilat kryeministri Haider al-Abadi është duke kërkuar një tjetër mandat në muajin maj. Irani është duke ndjekur shembullin e Rusisë duke ndërhyrë në zgjedhjet e Irakut, u ka thënë Mattis gazetarëve në Washington pasi është kthyer nga udhëtimet e tij nga lindja e mesme dhe Afganistani. Mattis ka përmendur supozimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhje në Shtetet e Bashkuara, Francë, Meksikë dhe shumë vende të tjera. Ne kemi të dhëna shqetësuese se Irani është duke tentuar të ndikojë në zgjedhjet irakiane duke përdorur të holla. Të njëjtat janë duke u përdorur për të ndikuar te kandidatët apo për të bler vota, ka thënë ai. Ne besojmë se nuk është një vlerë e rëndësishme dhe mendojmë se është shumë e dëmshme, ka shtuar sekretari Mattis. Ende nuk ka pasur komente nga Irani, i cili në të kaluarën ka kundërshtuar supozimet për ndërhyrje në Irak. Teherani ka marrëdhënie të ngushta me qeverinë shiite në Irak dhe ka lidhje të vjetra kulturore dhe historike me popullatën shiite të këtij vendi. Irani po ashtu ka mbështetur grupet paramilitare shiite që kanë luajtur rol në largimin e grupit ekstremist Shteti Islamik nga bastionet e tyre në veri të Irakut vitin e kaluar. Mattis nuk ka deklaruar nëse beson se Irani është duke kërkuar që ta dëmtoj Abadin, liderin shiit i cili ka synuar të krijojë bashkëpunim me minoritetin sunit dhe atë kurd, të kërkuar edhe nga Shtetet e Bashkuara në mënyrë që të parandalojnë ndarjen e shtetit në baza etnike dhe fetare. Mattis ka thënë se udhëtimi i tij në Afganistan dhe lindje të mesme ka rikonfirmuar shqetësimet e tij lidhur me aktivitetet e Iranit në këtë rajon. Ai ka cituar mbështetjen e Iranit për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën e tij civile 7-vjeçare me rebelët sunit, mbështetjen e këtij vendi për rebelët Huthi në Yemen dhe ndihmën e supozuar për kryengricit në perëndim të Afganistanit. Mattis ka thënë se Irani është duke furnizuar rebelët Huthi me armë të avancuara, duke u ndihmuar atyre në luftën civile kundër qeverisë së mbështetur nga Arabia Saudite në Yemen. Sipas tij, ndikimi i Teheranit kërcënon kthimin e luftës në konflikt rajonal më të gjerë. Rebelët Huthi kanë nisur disa herë vitin e kaluar raketa balistike në Arabinë Saudite, për të cilat një panel i Kombeve të Bashkuara ka vërtetuar se janë prodhuar në Iran. Irani në anën tjetër i ka mohuar këto akuza. Ata më kthyen në shtëpi me mendimin se nuk janë duke ndryshuar çajsin e tyre, vazhdojnë të kenë ndikim destabilizues, ka thënë Mattis duke i u referuar zyrtarëve iranian. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.